Bueno, pois moi bo día a todos e a todas por vir a esta comparecencia. Facemos, bueno, igual que xa temos costume de máis ou menos cando se vai cumplindo un ano desde que houve eleccións municipais, de que se tomou posesión, ainda que posesión a Diputación tomase e constituíese un mes, mes e pico máis tarde. Neste caso faría o ano 14 de xullo. Pero é certo que, bueno, prácticamente podemos falar de que queda un ano para as seguintes municipais. Entonces, bueno, pues toca facer balance, que é máis ou menos o que vimos facer hoxe aquí, das medidas que levamos posto en marcha, máis ben dito, pedido que se poñan en marcha, do resultado das mermas, e tamén, como non, que o que nos toca, tócanos facer unha crítica e valoración do efectuado pola Diputación neste caso. En canto ás medidas que ou propostas que fixemos, eu dividirías basicamente en dúas, unhas de cara dentro, é dicir, internas, dentro do propio funcionamento da Diputación, e outras de cara fora, é dicir, esos problemas que lle afectan, en algúns casos que acucian a esta provincia, para poñelos encima da mesa, polo menos que se teña consciencia deles e que se intente facer algo, porque a veces do que se fala era como se non existise. Non as vou enumerar todas, eu creo que vos van pasar un dosé, máis que nada, porque seguramente me esqueza algunha. Son varias, falamos aquí, resumimos en torno a unhas 53 mocións, máis ou menos a dúas por pleno, que é o tope que temos, o acordo que temos entre os diferentes grupos, en torno a unhas 460 preguntas registradas para que nos respondan por escrito, e unhas 50, máis ou menos, preguntas tamén presentadas para que se fosexan ou foran respondidas no pleno. Que eixos, máis ou menos? A nivel interno, eu creo que medidas de transparencia, sabedes que é algo co que está continuamente o presidente, co tema de transparencia, incluso, pois, vimos recentemente como se lle pagaba a xencias, ou se pagaba daquela maneira, a axencias de transparencia ou empresas de transparencia que despois eran as encargadas de informar acerca de poñer nos rankings ben situada a Deputación de Ourense. Pero nos partimos dun principio de que a transparencia non é só o que se quere ensinar, senón basicamente o que queremos ver, é dicir, que poidamos acceder o que realmente nos interesa. E o que realmente nos interesa é como se gastan os cartos e de que maneira se gastan os cartos na Deputación. E claro, se nos eximos transparencia, tócanos a nos tamén de ser transparente, pois senón estaríamos sendo pois incoherentes. E aí, pois, vedes que na nosa página, na nosa rede, se publican as retribucións que percibimos, os gastos que temos, e iremos avanzando nese senso. Preocúpanos tamén, despois do último pleno, o sesgo que colleu, esperemos que se cambie, o tema da financiación dos grupos na Deputación. Sabedes que se abriu a posibilidade de que os grupos lle pasen os fondos que reciben para o seu funcionamento aos partidos políticos. Hasta aí nada que decir. O que si nos preocupa é o distinto réxime de xustificación que van ter uns fondos e outros. É dicir, si o grupo para o seu funcionamento ten uns gastos, vai non ter que xustificar coas correspondentes facturas. A nos iso parecenos o normal. Pero si o grupo lle pasa os fondos aos partidos, non é necesario que se xustifiquen ese dinheiro. Abondará simplemente cunha certificación bancaria, cun extrato bancario onde poña transferencia aos partidos políticos. Ténse conta, por poñer un exemplo, que o Partido Popular, que é o grupo que máis recibe, o Grupo Popular o que máis recibe, percibe en torno a uns 13.000 euros ao mes. A nos preocupa nos que aí se cree unha especie de caixa B ou caixa negra que a propia institución non poida controlar para onde van eses fondos. Por lo tanto, esta é unha medida que, como vedes na moción e como vedes o propio portavoz no debate plenario, xustificou en aras da transparencia, e nos vemos que aquí é xustamente o contrario. Nada novo, por outra parte, porque o Partido Popular tenos acostumado durante este mandato a empregar as palabras dun xeito torticeiro, é dicir, di unha cousa e fai outra. Pues, a nos preocupa, non se digo, este sesgo, non sabemos que dirá estas axencias que califican a transparencia da Diputación con respecto a esta medida. Nos queremos un trato igual. Nos queremos que o diñeiro que reciben os grupos e que teñen que xustificar e o que se traspasa os partidos teñan o mesmo réxime de xustificación e de transparencia. Pero falaba eu de transparencia a nivel interno e falaba de outra cuestión fundamental, que é dicir, o da exemplaridade. Eu creo que este mandato do presidente que está marcado ou vai quedar marcado polo seu asunto, polo seu afer. E polas peticións de dimisión e pola reprobación que foi reprobado polo pleno. Sin entrar en cuestións judiciales, que non é o noso caso, porque non estamos para facer política e non para facer xustiza, entendemos que isto casa mal tamén coa debida exemplaridade ou coas medidas de exemplaridade que debemos, que entendemos que se deben de observar na xestión pública. A maiores destas dúas cuestións tamén nos preocupamos polo funcionamento, digamos, como debe ser o funcionamento interno da Diputación ou as medidas que toma. Ya hai unha medida fundamental que foi o que non saiu adiante, houve un pleno extraordinario en agosto do ano pasado, pero que como debe de repartir os fondos a Diputación, sobre todo entre os concellos. De aí a proposta que fixemos no seu momento, dun plan único, no que se repartan os fondos dun xeito non clientelar, en base a uns criterios que poderán ser ou poderán ser uns ou outros, é cuestión de discutir, de acordar. A nós xa dixemos que nos valían, a nós e o resto dos grupos, que nos valían os fondos acordados na FEGAM, por exemplo, pero se non son esas, que sexan outros, pero en todo caso que doten ese reparto de fondos non dun xeito discrecional, sino un reparto con un baremo claro que lle permita aos concellos planificar, saber co que cost, saber co que contan. E entendemos que non debe ser tan complicado, tan difícil, cando as outras tres diputacións galegas teñen plans similares. Eu creo que eso, no momento actual, si queremos ser modernos, este presidente quere dotar fala continuamente a Diputación de Ourense como unha administración avanzada, moderna, punteira, claro, esta prova de algodón non a pasa no reparto dos fondos. Houve outras medidas tamén que eu creo que tamén pasou o tempo e son necesarias, que fomos tomando. Neste caso si houve un acordo unánime por parte da Diputación, como é a retirada, eu creo que son cuestións de memoria que nada costan, pero eu creo que si debemos de pasou o tempo, debemos ir poñendo encima mesa ou tomando, é dicir, a retirada da medalla de ouro, neste caso o dictador. Tamén se pediu posicionamento contra da apoloxía do fascismo, que é algo que nos preocupa, sobre todo a nivel social nos últimos tempos. En fin, podería ir contando máis cousas, desde tamén que lle pedimos e aprobouse tamén por unanimidade que se axude aos concellos coas novas medidas de protección de datos. En fin, e despois, de cara a fora, se queredes, pois estamos abertos ao que nos preguntes ou que vos indicemos máis nalgúnha cousa. E despois, de cara a fora, hai unha cousa que nos preocupa moito, que é a situación desta provincia das súas xentes. E aí eu marcaría, me dividiría a súa vez, e marcaría medidas, por un lado, relacionadas coas comunicacións, non só coas terrestres, refirome neste caso ás ferroviarias, o AVE. É dicir, levamos varias mocións pedindo, denunciando en algúns casos a paralización das obras do AVE, o seu retraso, o tema da variante exterior, da necesidade de que vaya para adiante. É certo que nestas cuestións a Diputación non ten competencias, pero tamén é certo que sabedes todos que o presidente usa cada dos por tres a palabra ourensanía. Bueno, como dicimos, que isto é ourensanía tamén. Preocúpanos que Ourense non se quede a marxe, e sobre todo de alta velocidade ferroviaria, que veña en condicións, poderá tardar máis ou menos, pero que veña. E preocúpanos tamén moi moito que a cidade e sobre todo estea a cidade e a provincia estean preparadas para cando esta infraestructura estea plenamente operativa. Se unha infraestructura destas características tamén che leva a xente como che atrae, nos queremos que trae a xente que dinamice, que axuda a dinamizar esta cidade e esta provincia, e sobre todo se empece a revertir a crise demográfica, a baixada demográfica que ten esta provincia. Pero falábamos de AVE e falamos tamén, pois, ben, saben vostedes, da plataforma que se creou hai pouco pola autovía Lugo Ourense, é dicir, o estado da nacional que vai a que comunica Ourense Lugo, o estado do Firme. Falamos tamén do cuidado das propias infraestructuras da Diputación, das súas propias estradas. Lembramos aquí unha obra paradigmática que é a de a situación da estrada de San Vicente en Vila Martín de Valdeorras, e sobre todo o estado dos Firmes das estradas provinciais, que entendemos que non reciben a inversión que tiñan que recibir por parte da administración. Son estradas moi utilizadas a Diputación pola súa capilaridade, porque chegan prácticamente a todos os lados, e son imprescindibles polo rural desta provincia. E preocupounos tamén, sacámoslo últimamente á palestra, é dicir, o feito das tarifas que teñen que pagar os cidadáns de Ourense cando teñen que ir a Santiago. Son as máis caras con respecto ao resto de Galicia, pese a ser un dos tramos máis utilizados despois do de Santiago Coruña. Non é xusto que os cidadáns que van dende Vigo a Santiago, por mor dunha decisión política da daquela consellei, daquela ministra de Fomento, Ana Pastor, pague unha tarifa máis reducida que a que teñamos que pagar os cidadáns ourensans que nos desplazamos a Santiago, que vimos de Santiago a Ourense. E non só nos preocupan estas comunicacións, que nos preocupan tamén as comunicacións digitais. É dicir, no rural é imprescindible ter unhas boas conexións a través de internet. Se queremos asentar población, se queremos asentar empresas, nun momento no que prácticamente moitas das tramitacións nas diferentes administracións xa as tes que facer de xeito telemático, bueno, pois moitas veces intentar facer unha tramitación que che exixen a través de internet no rural é prácticamente imposible. Preocupanos tamén, neste caso, a fenda digital. Dicir, non queremos que a xente se quede atrás. Non só porque lle falte conexión, senón porque non teña os coñecementos axeitados para poder acceder ou para poder empregar esas redes. Como non, falamos tamén de sanidade. Preocupounos a situación, levamos mocións da situación de cirurxía pediátrica no Hospital de Ourense, de hemodinámica. É certo que ao final se nos dou a razón e se ampliou, pero é certo tamén que seguimos reivindicando porque non foron as 24 horas que nos pedíamos. Eu creo que está máis que justificada a nosa petición, porque xa digo que o Partido Popular a Xunta neste caso, pero rectificou e ampliou o servicio de hemodinámica. Como tamén nos veu dando a razón, tarde e mal de arrastras, a denuncia que fixemos no seu momento do elevadas que eran as tarifas do aparcamento do hospital. E tamén a necesidade de abrir o parking, neste caso tamén do hospital, pero neste caso titularidade da Xunta de Galicia. Entendemos que era unha maneira de sangrar de xeito innecesario e abusivo os bolsillos dos pacientes e dos familiares dos pacientes desta provincia cando acuden ao hospital. Tamén nos preocuparon os servicios sociales, e nos preocupan. Temos unha población avellentada. Pedimos ampliación do programa Ben Ourense. É certo que nos gustaría tamén aquí que estes fondos fosen directamente desde a Xunta aos diferentes concellos, pero tamén pero mentres eso non sucede, nos creemos que este servicio se debería ser incrementado. Temos unha poboación maior, dependente, con unhas listas de espera abafantes, bueno, aumentouse algo non o que nós quixéramos. Tamén, falando tamén dos sectores productivos nesta provincia, vedes que tamén pedimos naqueles casos nos que houve afeccións climatolóxicas sobre sectores productivos importantes desta provincia, como no seu caso Pedrazo sobre o viño, o asolagamento dos cultivos da limia meses atrás, e, bueno, pues que se arbitrasen as medidas correspondentes, basicamente axudas, tanto a través da propia Diputación como da Xunta de Galicia. E tamén nos preocupou, e alá fomos, cal era a situación da estación de montaña Manzaneda, que está ubicada nunha zona que precisa moito desta infraestructura, queixámonos do seu funcionamento, bueno, entendemos que se debe de mellorar a xestión que presta a empresa por mor das queixas que recibimos. Eso máis ou menos en canto ás iniciativas que presentamos. Pero tamén queremos falar dos incumprimentos do propio programa do Baltar, o programa que ele se puxo a sí mesmo. É certo que lle queda un ano, pero vemos difícil que cumpla de xa determinadas cousas, é dicir, vai ser complicado que reduza, como ele mesmo se propuxo, o personal da Diputación ao 30%. É dicir, se vos fixade nos últimos orzamentos, o personal o 30% do orzamento, refírome. O personal, nos últimos orzamentos, sigo, o gasto do personal siguen ocupando o 40%. Se fose outro modelo de diputación, se fose un modelo de diputación que lle prestase servicios especializados aos concellos, ali onde os concellos non poden chegar, a nós entenderíamos que incluso este gasto fose máis. Ahora, o que nós non estamos tanto de acordo é que o personal dunha diputación a estas alturas de hoxe sexa precisamente personal sen especializar que poucos ou ningún servicio lles presta aos concellos. Nos entendemos se as diputacións teñen algunha finalidade no momento actual é precisamente porque lle prestan aos concellos aquilo do que carece, unha entidade prestadora de servicios aos concellos. Repite tamén como un mantra o señor Baltar que quere deixar no 2019 a débeda da Diputación a cero. Bueno, pois ainda lle queda cantidade de diñeiro por amortizar. É certo que a reduciu considerablemente, pero nos incluso nos últimos orzamentos lle plantexamos o seguinte, que o revisase, porque no momento no que moitos concellos teñen unhas necesidades de financiación, en no que a débeda, os intereses que está pagando a Diputación por esa débeda son prácticamente a cero, é dicir, non lle ten custo, nos entendemos que a mellor tenía que reorientalo, xa que non amortice esa cantidade que lle queda, xa que a interés cero, e con ese diñeiro destinado a amortización de débeda, que crease un plan para os concellos. De que serve que a Diputación que ten que prestarlle servicios aos concellos teña débeda cero cando moitos concellos están afogados e non poden prestar servicios? Tamén non só sabedes que con o novo plan de transportes, que por certo tocará revisar para o ano que ven, falábamos antes do rural, falábamos de dispersión, falábamos de población maior, falábamos de xente que necesita acercarse ás cabeceiras das comarcas ou dos propios concellos para acudir ao médico e para facer trámites nos concellos, e falamos como moitas veces non ten o transporte axeitado. Bueno, pois Baltar falounos dun transporte provincial a demanda que se poría en marcha en xaneiro de 2018. De momento non sabemos nada andelo. Tamén nos falaba Baltar de que en marzo de 2019, segundo o seu plan de mandato, 15-19, estaría funcionando un metro de superficie. Bueno, faltan meses aínda, pero xa non é difícil poder velo. Tampouco soubemos nada, e iso que presentamos mocións, isto foi a raíz dunha moción nosa presentada xa hai tempo, da Axencia Provincial de Enerxía e do Medio Ambiente. Tampouco volvemos a saber nada do centro tecnolóxico con IBM e con Vodafone. tampouco podemos falar máis da promoción do ecoemprego na provincia de Ourense. Tampouco hai rastro do programa Conciliou de políticas demográficas e de igualdade. Tamén se nos anunciou como unha solución ao cambio climático e de abandono do rural un portal polo emprendemento e diversificación do rural, que tampouco temos coñecemento del. Más que se fixo foi un programa piloto con dous concellos, de novo do Partido Popular, que é o de Revivenda, cos concellos de Oímbra e da Veiga. Nos queremos saber cales foron os resultados, porque si está ben, un programa piloto, que se amplía ao resto de concellos da provincia. Iba tamén poñer en marcha unha plataforma provincial de participación cidadá, que tampouco descoñecemos, como tampouco sabemos que dou de sí o Consello Provincial de Responsabilidade e de Acción Social. Isto así, a grosso modo, sin entrar noutras medidas. É certo que, digamos, isto un examen que lle facemos, bueno, ainda podemos decir e contestar que ainda non finalizou o seu mandato, e é verdade. Bueno, xa se pode ir apurando para nestes meses que quedan, pois poñeros en marcha. E esperemos que non atope na excusa no cambio de goberno en Madrid. Porque entendemos que cando un fai un plan do seu mandato, este plan ten que ser alleo a quen estea gobernando noutras administracións. Non vos aburro máis, así con esta perorata. Seguramente me queden máis cousas aquí, porque aquí hai bastante. Bueno, como se vai pasar despois en papel, xa o veredes vos. Teño aquí, vexo tamén, o do Museo Arqueolóxico, que tamén o levamos, o do Amianto, tampouco volvemos a ver nada del, o da Velutina. Faron neste caso mocións que incluso foron aprobadas por unanimidade do tal. Tampouco sabemos que se fixera nada máis co peche das oficinas bancarias no rural. En fin, someto máis vosas preguntas.
Respecto ao tema do AVE, bueno, xa se está falando sobre si se debe recuperar ou non o proxecto inicial de Norman Foster, cal é a súa opinión ao respecto?
Bueno, xa unha cuestión que lle compete máis aos meus compañeros da cidade, que neste caso a min, ao grupo provincial. Pero eu creo que a estación de Ourense ten que ser unha estación funcional sobre todo, e tamén se Ourense vai ser a porta de entrada do AVE Galicia e a estación central, eu creo que esa estación ten que estar en consonancia. Desde logo, o proxecto que se viu a nós non nos gusta, parecenos feo, unha pérgola sen máis, pouco funcional, e aparte hai queixas sobre unha cuestión que é fundamental. É dicir, ten que ser intermodal. E hai queixas sobre a estación de autobuses que se vai construir ao lado, e a súa intermodalidade. Tería que ser unha estación intermodal, non dúas estacións. Espero que agora o alcalde de Ourense non lle veñan as ganas de reclamar o que non reclamou ata agora. Sí, perdón. Pode ocurrir, sí.
Cando hubo unha crisis importante na carretera de Vila Martín de Valdeorras, en que situación está actualmente esa obra que en principio se había aprobado?
Esa é unha obra...
Según tengo entendido, pues, todavía non se iniciou.
Efectivamente, esa é unha obra custosa, é dicir, o proxecto, vamos falar do proxecto principal, que é o encher a vaguada.
Sí.
É unha que foi o proxecto que se aprobou na deputación, non pleno, e ese proxecto quedouse de mandarlle á Xunta de Galicia para que finalmente a Xunta de Galicia aprobe ese proxecto. As noticias que temos nós, as últimas que temos, é que aínda non se lle mandou á Xunta de Galicia. Co cal ese proxecto xa leva un retraso considerable.
Por parte del Departamento Técnico da Diputación?
Sí, esa é a información que nos temos. Ainda non se lle mandou, ainda non se lle trasladou a Xunta de Galicia. Se lle trasladouselle o venres, xoves, ou, é dicir, nos últimos días desta semana, ou, en fin, ou no, da semana pasada ou nesta. porque a principios da semana pasada ese proxecto ainda non se trasladara á Xunta de Galicia. Falamos do principal. Despois había outro, digamos, mentre non se fai ese proxecto principal de rexeo da vaguada, había outro proceso, outro proxecto complementario, outros dous, mellor dito. Un era arreglar a outra variante que se iba a facer cargo a Diputación dela, que tenemos, según as noticias que temos, está tamén aínda sen mellorar, e despois habría unhas proxectos de unhas obras de estabilización sobre a ladeira existente, que mentre non se arranxe o resto, pois permitise que, en casos de emerxencia, se pudese pasar por ali. De momento non sabemos nada tampouco do que dou de si ese proxecto. É un proxecto que as propias canteiras da zona, sempre que tivesen os correspondentes permisos, mostraron a súa disposición a facelo elas, sin custe. Entonces, o tempo vai pasando e non vemos que isto se mova. É certo que pasou moito tempo desde que a ladeira está así, pero tamén é certo que se deran pasos no último ano, pero non, o que non queremos é que eso se volva a paralizar de novo outra vez, porque calquera día sucede unha desgracia tal e como está aquilo.
Mira, aunque a democracia de esa non nos suele gustar moito as mocións de instar a outras administracións, pero en todo caso, falando do cambio de goberno, o que soe o grupo provincial, nas vindeiras mocións que prepare, que instaría a cambiar o novo goberno do Estado?
Mire, eu teño a sensación de que a democracia ourensana non lle gustan as mocións nos que os demais instan. As súas nas que instan xa outro cantar, porque na Diputación de Democracia Ourensana ten presentado varias mocións dedicándose tamén a instar. É normal que sobre aquelas cuestións, aínda que a provincia ou a Diputación, os concellos non teñan competencias, pero si lle afecten, lle traslade o seu parecer ás outras administracións que teñan competencias. Preguntábame, aparte,
novo goberno que lle vai a pedir o PSOE de Ourense a través de mocións ou sin ser mocións?
Mire, básicamente, se temos que ser coherentes, básicamente o mesmo que viñamos pedindo antes. É dicir, cal é a obra principal que está facendo a administración central nesta provincia? Que a que nos vai afectar? A obra do AVE. Nos seguimos mantendo o mesmo. A variante exterior, dixámolo hai pouco, nos entendemos que o último tramo entre Seixalvo e a estación en Palme xa podía estar, se non fose parado no seu momento, xa podía estar rematado. Non queremos máis retrasos innecesarios. Eso dixámolo antes e ímolo seguir dicindo agora. E despois, home, hai un tema que é fundamental tamén, que é a cuestión demográfica. Había un comisionado para esta cuestión presidido ou dirixido por unha ex-senadora ourensa.
Edelmira, sí, pero hubo algo en eso?
Non vimos nada. É dicir, eu creo que ano e pico, non?
Pois pues finaliza o seu mandato sin haber hecho claro. Unha coma.
Entón, para non ser unha cuestión esa fundamental, e iso vamos a seguir reivindicando. Esta provincia necesita unha discriminación positiva por parte tanto da administración central como da administración autonómica. Porque senón temos un rural que morre e o mellor cando cheguemos vai ser tarde. E aparte un rural que nos está costando a todos un pastón extinguir os incendios. É dicir, gastamos en minimizar, pretender minimizar o que non somos capaces de facer antes, de poñer en marcha o rural. Gastamos en torno a 170 millóns de euros en extinción de incendios, e canto gastamos para traballar ou para prever o abandono do rural. Entón, eso, dicíamolo antes e ímolo seguir dicindo agora. Despois, o Museo Arqueolóxico. Eu creo que non podemos ter cantos anos, 17?
20.
Paradas e infraestructura hai. Este Mariano, este Pedro, non se ímolo seguir pedindo igual, ímolo seguir demandando igual. Son cuestións que necesita esta provincia máis alá do partido do que estea gobernando. Dicir, non nos vamos desdecir, como é obvio, do que hasta ahora nos viñamos reclamando. Esperamos tamén que esa coherencia o teña o Partido Popular que en está gobernando. Dicir, non vai a ser que lle acorde ahora todo o que non lle acordou hasta ahora. E todo o que se topara en justificación ata o momento actual, ahora de repente xa perda esa justificación. se convirta nunha urxencia o que hasta ahora non era urxente.
De cara a las elecciones del año que viene, a las municipales, ¿ves positivo el cambio de gobierno a la hora de a lo mejor llegar al gobierno provincial? ¿No influye?
Bueno, o goberno provincial decide en nosos concellos.
Sí, sí, por eso.
É certo que nos concellos pequenos, quizás as cuestións que están máis arriba, quen é presidente do goberno ou non, incidan menos nas cidades e nos ámbitos máis grandes, por si inciden máis, porque a xente, pois, digamos, co alcalde está lle máis lonxano, conoce o menos, e vota máis a veces en clave, pois, ideolóxico. É certo que se o goberno o fai ben, pois atrae a xente a que lle vote. Sí, pode ter a súa licencia, xa digo, en Ourense, nos sitios máis pequenos, bueno, vémolo máis, quizás teña un efecto menor. Ahora, dito isto, eu creo que fora disto, de que hai beneficio ou que deixe de beneficiar, hai unha cuestión que era fundamental, é dicir, despois da sentencia que houve sobre o caso Gürtel, eu creo que era unha medida de saneamento democrático, en fin, a necesidade de cambiar este goberno. Máis alá de outras cuestións de alguén beneficio ou non en clave electoral. Eu creo que hai cuestións de ética política, de regeneración democrática, que no momento dado teñen que primar sobre outra cuestión. Miguel.
En la línea de lo que dice mi compañero, claro, yo entiendo que ustedes van a seguir reclamando lo mismo, pero sí. No es lo mismo reclamárselo a un gobierno de otro color político del Partido Popular que a un gobierno del Partido Socialista de cara al votante, que pueda pensar que caen saco roto peticiones que hacen desde el PSDA al Partido Socialista a nivel nacional, que es quien gobierna ahora mismo. Entonces, ¿cómo cree que puede afectar a un año de las elecciones? ¿Cree que deben de, o lo han pensado, que tiene que cambiar la estrategia?
Eu creo que vai afectar ben, porque peor do que fixo o Partido Popular con respecto a esta provincia xa non hai máis para onde. Entonces, que duda cabe de que estean o teu partido político gobernando noutras administracións que influya, que arrastra votos para o teu partido? Pois iso é obvio. Ahora, eu insisto, o presidente da Diputación é unha elección indirecta, eleccións en función dos concelleiros que teñas. E en moitos concellos, sobre todo no rural de Ourense, influye máis como faga o propio alcalde ou como fagan os compañeiros do partido político que estean ali gobernando que a quen estea gobernando en Madrid. Ahora, efecto positivo, non o nego, que estean gobernando o teu partido político. En canto ao tema das reclamacións ou reivindicacións que nos facíamos desta provincia, home, nos esperamos ser máis escoitados con goberno socialista que con goberno do Partido Popular. Por certo, o goberno do Partido Popular tampouco lle, en Madrid, Rajoy, tampouco lle fixo moito caso ás demandas, como xa dixen antes, ás demandas e peticións dos seus. Eses proxectos que non quere que se paralicen o alcalde de Ourense para esta cidade, a verdade é que non é un tema no que me gusta entrar, porque non teño que ver ca cidade, pero eu descoñezo, non sei se vostedes os coñecen, esos grandes proxectos dos que escoitaba hoxe a mañá, que falaba, que esperaba que non se paralizasen. Vostedes coñecen esos grandes proxectos?
Supongo que se refería al intermodal, ¿no? Pero va a haber unha reivindicación del proyecto original de Foster por parte do grupo socialista.
Eso xa teñen que contestar os compañeiros do concello, porque
cara novo ministro, isto pode ser
mire, casable. Eso teñen que contestar os meus compañeiros do concello, pero eu polo que lle levo escoitado, polo que levo falado con eles, porque lle levo visto, eles falan e falan continuamente, incluso no debate ou na tramitación do plan de urbanismo, do plan xeral desta cidade, eles falaban de que a estación intermodal proxectada no seu día, aprobada no seu día, que era unha cuestión fundamental para esta cidade. E eu entendo que sí.
Está a punto de licitarse.
Entendo que sí. A mí non me gusta para nada o que se viu, as infografías que se viu, as imaxes que se viu, dese pendello. Entonces, e aparte, xa non só falo das cuestión estética, da outra cousa que é fundamental, da funcionalidade e da intermodalidade. non sei o que seremos capaces de o que serán capaces, que seremos capaces de facer sobre eso, pero eu, desde logo, creo que vai haber unha maior receptividade sobre este tema co actual goberno que co anterior. Unha cuestión máis, non? Moitas gracias.
Gracias.